ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro, הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
كان كل ايران من طهران لا مازنين شلوم وهني انا بتخيم التشدور شل هاليوم 15 بيولي 2024 كاشير نقش لكم كمو كل يوم ات حدثات وبين حدثات بنصف لتخنيت الاسبوع شل هاليوم شنبتخ با ات الشدور
بليف هاينيانين
מאזני מכרים, שלום רב. החלטת רשת 13 להוריד מהמסך את התוכנית אזור מלחמה של רביב דרוקר, תוכנית החדשות החזקה והנצפית ביותר בערוץ, היא החלטה פוליטית גרדה ומנוגדת לכל היגיון עיתונאי וכלכלי. המשמעות אחת, ערוץ 13 נכבש. דגל הביביזם הונף גם עליו, ולנתינים שעדיין מועסקים בו הועבר מסר חד וברור, כאן משרתים את השלטון. על ההחלטה חתום המנכ״ל אמיליאנו גלומוזוק, איש טלוויזיה ארגנטני-אמריקני, שסבור כי תפקיד הטלוויזיה בישראל הוא בידור והסברה. בעל השליטה על ערוץ 13, האוליגרך לן בלווטנק, אותת באמצעותו כי המנוי החדש של יוליה שמלוב ברקוביץ' למנכ"לית חברת חדשות 13 לא היה לקוי מאורות, כי אם הסנונית המבשרת את ההפיכה בערוץ. שמלוב ברקוביץ' נבחרה בקבידה כדי לטהר אותו פוליטית ולפגוע בחופש העיתונאי של חדשות 13. מאזינים יקרים, נראה כי עמדתו הביקורתית של דרוקר נגד בנימין נתניהו וממשלתו, למשל התחקיר על מירי רגב ומשרד התחבורה, הציבה אותו בראש בנק המטרות הפוליטיות של צמד המנכ"לים. השתקתו תקל עליהם את המלאכה להפוך את הערוץ לשופר של נתניהו, שכן צפוי להיות לאפקט מצנן כפי שיש לצנזורה ולרדיפות הפוליטיות בעולם התרבות, האקדמיה והאומנות. נתניהו וממשלתו זכו בערוץ נוסף שוותר מראש על עצמאותו ועל היושרה העיתונאית שלו כדי להתמסר פוליטית לאדונם. המפסיד העיקרי הוא הציבור. תודעתו תשתף פוליטית גם ברשת 13, כפי שכבר נעשה על ידי ערוץ 14 ובחלקים מהערוץ החדש i24 בעברית. תיווך המציאות יהיה נוגע באינטרסים של השלטון, בד בבד עם רמיסת חופש התקשורת, שבלעדיה אין דמוקרטיה. כצפוי, אויב התקשורת החופשית, שר התקשורת שלמה קרעי, חגג בטוויטר את ביטול התוכנית אזור מלחמה, ושתף פוסט של ערוץ 14 שהופיע בו הכותרת תם עידן רביב דרוקר. וכך הוא הוסיף וכתב: מגוון דעות, שוק פרטי, חופשי ותחרותי. הסטנדרט של קרעי למגוון דעות הוא ערוץ 14, שבו מקפידים על ייצוג הולם ל-50 גוונים של ביביזם. ישראל של נתניהו באמצעות דמויות דוגמת קרעי ושמלוב ברקוביץ' صعدت عود تصعد بمسلولها خربان شله تصاريخ لكفوت شئلها مأفاك شل دروكر وشل خبيراف العروض سيتستارفو كل ميشي ميفينيم كي هتكشورت هخوفشيت هي كف ههجنا هأخرون هماجين مبنير السوق هالديمقراطية. عاد كان تخني تشابوع.
كان كل إيران من طهران بهالشاعة شلوش شلوشيم. لا معزنيم شلوم خدشوت بكران تخلا أنا سيها نبخار مسعود بيزشكيان هدقيش كي هي خسيم بين إيران لماليزيا هينام هدوكيم أومي وستسيم على يسودوت بإكرنوت هي ديدوت أنا سيها نبخار مسعود بيزشكيان كرالي سوم هسكميم ختميم بين إيران لأزبكستان أنا سيها نبخار مسعود بيزشكيان أمير بسخة أمر بسخة تليفون عم أمير قطر كي يمشيخ برتسينوت بدارخ لشبور هاي خسيم بين شتي همدينوت يوريش عيتسر هسعودي قيام سيخات تليفون عم هنسيها نفخار مسعود بيزشكيان بسرخوص بفعل علي باكري هدقيش كي ها انترس شهر بكاها اسلاميت بإيران هو ببتوخ هاي خسيم ام كويت أوب مهلاخ بقشاع أم سارخوتس سلش بقشتوش أم سارخوتس بفعل علي باكري هاريخ سارخوتس هالبروني ات ميختاه شل إيران بايت سبوت بهابي طخون بمدينته سارخوتس علي باكري أمر بريعيون لريشة سي إن إنها أمريكايت كيانو سومخيم رق علها إركاوتها مش بطيوت بها خوكيوت بشلانو بألهم منجنونيم ها مش بطييم ها خوكييم بها بين لؤمييم سار هخوتش روسيا سيرجي لافروف أمار كي ها هتسروتش الهنسي ها إيراني هنبخار بيزشكيان مبسروت على الشبور هيخسيم بين مدينوت هايزور هخدشوت بملؤان مكل إيران مطهران هنسيها نبخار مسعود بيزشكيان هدقيش كي هيخسيم بين إيران لماليزيا هنام هدوكيم ومفسسيم علي سودوت هيديدوت بيزشكيان كرا لهم شيخ وهكبرات شتوفة بعلاها بلترالي بخلها تخميم ولعسوت كل ما مص لهتقبير علها مخشوليم شي معكبيم اتخزوك هكشريم بين شتي همدينوت بمعلاخ سيخات تليفون اتمول ام روش ممشيلة ماليزيا انور ابراهيم هدقيش هنسي مسعود بازشكيان كي هربكاها اسلاميت بإيران مئونيينت بهكبرات شتوفة بعلا ام ماليزيا بتخميم هشونيم بمسجرت هقوشيم هايزوريين بها بين لوميين كيغون اقود مدينوت دروم مزرخ آسيا آسيان همدينوت هابلتي مزدهوت في هارغون لشتوف بعلا اسلامي كده دي كدام اتها انت رسيم شلشتي همدينوت هنسي هنبخار بيزشكيان تسيين لامدوت هنخرط صوت شل ممشيلة ماليزيا بيجنوها اخزريوت وملخيمت هشمدا شل هيشوت هتسيونيت نجدها ام خسارها غنا برت سؤال عزا بهدقيش ات شتوف هبعلا بين ايران وماليزيا بفورميمها بين الأميين كي شتوفها بعلا هزي هو خيوني لها سقات هز خيوت شلها أمها فلسطيني همدوكي هنسيها نفخار مسعود بيزشكيان كرالي يسومها اسكميم ام أوزبكستان شي هسقو بخناتها من شلا شل إخلال إبراهيم رئيسي ذهب يعطيك بالي هسيقتها يعديم شلشتيها مدينوت توخ تسيون لأديفوت شي ميخيسة إيران لبتوخ خيخسيم عم مدينوت مركز آسيا كليل أوزبكستان نسيها نفخار أمر كي نسيه خلال إبراهيم رئيسي كرات هسكيميم ربيم أم أوزبكستان بهبية نخنوت لكي يمشي التوف بعلام ميرابي بيسوم هسكيميم هالي نسيها نفخار أمر أود أنون خشيم لهمشيخ ألفتيخ تشتوفها بعلاها مسخريها كالكليها بها تربوتي بين شتيهم دينوت بأنو أروخيم قام بأوفن ملي لهكيل عالها انتراكتسيا ام اوز باكستان ام دينوت اخيروت بنوغيا لمسدرون سفون داروم هنسيها نفخار مسعود بيزشكيان امر بسيخات تلفون ام امير قطر شيخ تميم بن خمد التاني كي يمشيخ برسينوت بدارخ لشبور هيخاسين بين طهران لدوخة سخنوت هيدعوت إرنا دفخا كي أمير قطر شيخ تميم التاني كيام مسيخات تلفون اتمول أم دكتور مسعود بيزشبيان نسي إيران هنفخار شهد جيش اترت سناه شل ممشلتو لفتيخت هيخاسيم أم قطر بأمار لشتوفة بعلا بين طهران لدوخة يترنوت هدديم ربيم بهو يمشيخ برسنوت بديرخ لشبور هيخاسيم بين شتي همدينوت بيتيخسو لأمدوت شل شتي همدينوت أمر هنسي مسعود بيزشكيان كي شتي همدينوت مأمينوت كي همسا ومتان هو هديرخ همتسلاخة هيخيدا لهرخبات شتوفة بغولا بتصورة شتوفيل لهكبرات هيتسووت بها سكسوق بايزور بيزشكيان ريخ إتها أمدوت خخموت بها إكرونيوت شل مدينة قطر بكشر لتميخا بزخيوتها أمها فلسطينيها مدوكي ومتسدو أمير قطر بالريخ إت نسيها نبخار مسعود بزخشان مخداش علي بخيرتو لنسيها ربكاها إسلاميت بإيران بإخير له كل هتسلخة بسيخات تلفون شيكيام ام نسي ايران هنفخار بالريخ يوريش عيتر هسعودي بن سلمان ات مسعود بيزشكيان عل نتسخنو ببخيروت 14 لنسيوت بايران سخنوتها التنوت هسعودي تهرشميت دفخا كي محمد بن سلمان يوريش عيتر هسعودي شي بالريخ ات هنسي هنفخار بيزشكيان عل نتسخنو ببخيروت هبيع اسبيوت رتسون مهدو كي خسيم بين شتيها مدينوت ايران بسعودية بمجزاريم هشونيم بهدجيش تتصورخ لخزيك تخسيم هلالو اود يوتير سارخوت بفعل علي باكري هدجيش اتها انترس شل هربكاها اسلاميت بايران لفتيخ تخسيم ام كويت بتسيين بفجشاع ام سارخوت شل كويت عبد الله علي اليخيا بنيويورك تسيين لتخوميمهم شتفيم هتربوتيين بهي خسيم هدوكيم بين شتيهم دينوت توخد قشا كي شتوفها بعولا بين إيران كويت ومدينوت أخيروت بأيزور تريم لا يتسفوت هايزوريت علي باكر تسيين لمدينيوت ممشيلة هنسيه خلال إبراهيم رئيسي لهديكة هاي خسيم عمهم دينوت هشخينوت كي أديفوت ريشونا ذكرى لهكبراتها امون هددي كده لهكبيرة شتوفة بعلا بين همدينوت هشخينوت كأشير هدقيش اتها انترس شل هربكاها اسلاميت بيران لفتيخ اتها خسيم ام كويت بمهلاخ بقشتو ام سارخوس بفعل علي باكري تاريخ سارخوت سلفرني عبد الله ابو خبيب اتتميختاه شل هربكها اسلاميت بايران بايتسبوت بها بطخون بلبنان كاشير امر انو متسبيم دي شلوم بايتسبوت بايزور بما هلاخ بقشاشه تكيما اتمول بنيويورك امر باكري كي همشيخ هاسيخوت بها اتعتسيوت امها قرميم هالبرنيم هو أخذها أدفيوت خشبوت لهربكها إسلاميت بإيران بهدقيش إت هتميخاها خزكاش الإيران بيتسبوت بها بطخون بلبنان بيهتخسو لتفكيدها مركزيش اللبنان لكدوم هيتسبوت بإيزور أمر سارة خوتس بفول علي باكري كي هربكها إسلاميت بإيران مدقشة اتتميخته بهت كموموت بفلسطين أخ بمكبيل مبكشت لمنوع اترخباتها من الخما بأيزور علي دي اتسيراتها هتكفوتش لهشوتا يسأليت أرد سؤات أزاء سارة خوتس بفول هوسيف ها فلسطينيم هم هبعليم هأمتييم شل فلسطين بهم هم همخرعيم ات قرال أدمتام وأتدام لخن هم دينوتها إسلاميوت خيبوت لقروم ليشوت هتسيونيت لهتستأير على إيوميها نجد لبنان أمر باكري سارة خوتس بفعل علي باكري أمر برأيون لريشة سي إن إنها أمريكايت كي أنو سومخيم رك علها إركاوتها مش بتيوت بها خكيوت شلانو بعلها منجنونيم ها مش بتييم بها خكييم ها بين لأميييم لكييم تصدق نجد مشي مقربيم برتسخ خنفكي دخلال قاسم سليماني سارة خوتس بفعل هتسهير برأيون عمها التوناي فريد زخرية مجيش تخنيت جي بي اس بريشة سي ان انها امريكايت كي هشتمشنو رك بمنجونيم مش بتييم بخوكييم مكوميم وبين دؤوميم ونمشيخ ات هدير خزوت زوز خوتينو أمريكانيم هوديعو ببرور شهم رتخوت هم فكيدها تسبعيها إيرانيها بخير برور شين تبيل بزي لمتسوت تدين أمها مقربيم لها أميد التام لدين ببيتهم مشبط ها مسمخ ولها عنيش التام بتقوفا لها شموت كي إيران متخننت لهت نكش بين سيار صوت هبريت لشعبار دونالد ترامب لنكم اترسخ خلال سليماني أمر سارة خوتس بفعل كي لأخرها هتنكشوت بمفكيد سليماني هربكها إسلاميت بإيران بدخا بهاليخيمها مش بطيئيم مول بتيها دينها إيرانيين بها بين لوميين لما تسوت إتها دين إمها مقربين بهتنكشوت أز هربكها إسلاميت بإيران تشتمش بخل هاي خلوت ها مش بطيوت شلا لهسيق تصدق لجبيها تعانوت على النسيون او كونسبيراتسيا لخورا لهتنكش بيوعيتس بتخون لأمي شل أرصوت هبريت لشعبار جون بولتون أمر سارة خوتس بفعل علي باكري كي زي كشور لمتصاف هبنمي بأرصوت هبريت بيها مخلوقات بين هزرميم هشونيم أبال مبخينات إيران هي هشتمشا وتمشيخ لهشتمش بمنجنونيم همش بطيئيم لمتسوت التدين أم همي قربيم بريت سخب للي هزي لقبها من الخماش الهيشوت هيسئليت بعزة وتميختا وتميخت خزب الله بأمها فلسطيني أمر سارة خوتس بفعل علي باكري كيها أموتيم بدروم لبنان باقوا بتقوفا لبشعيم هتسيونيم بعزة بمهلاخ تشعات خدشيم أخرونيم مازني مكريم عد كان خدشوت مكول إيران مي طهران
مازنی کل ایران هنی ها پرشنود شلانو لی هیوم خمیشی. به اتخاذ لهستوریا شل ها امریکاییم و ها هتنکشوت بین سی ایهم ایران کنتا ایت ها هاشموت نگده مگو خخوت. نتسیگ ها ریپوبلیکا ها اسلامیت شل ایران با اوم دخا ایت ها دیوخیم آل خلکه. והתערבותה לכאורה של איראן בהתנגשות בנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ והודיע כי ההאשמות הללו חסרות בסיס ומוטות. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית לשעבר, נורה ונפצע קל ביום שבת 13 ביולי במהלך נאום בחירות בבטלר, פנסילבניה. לפי פארס טודיי, התוקף נהרג על ידי המשטרה האמריקאית בזירת האירוע, ועבדה האפשרות לחקור אותו ולדעת מי הנמצאים מאחורי הקלעים של האירוע. לאחר ההתנגשות הכושלת בטראמפ, חלק מהתקשורת האמריקאית פרסמה באופן מוזר דיווחים לפיהם פקידים אמריקאים השיגו בשבועות האחרונים מידע המעיד על התערבותה של הרפובליקה האסלאמית של איראן בניסיון בדונלד טראמפ. רשת CNN בסגנונה הרגיל כתבה כי מידע זה על תוכנית איראן הגיע לגורמים אמריקאים ממקור אנושי, והוסיפה כי השירות החשאי האמריקאי שאחראי על הגנה על חייהם של בכירים בחן איפה לחזק את המצב הביטחוני על המועמד הרפובליקני. נציג הרפובליקה האסלאמית של איראן באום בניו יורק הוציא הצהרה בתגובה לטענות אלו ודחה את הטענות המזויפות והעיתונאיות על התערבותה של איראן ברצח טראמפ והכריז, אירוע הירי בטראמפ יכול להיות סמל נוסף לעלייה באלימות הפוליטית באמריקה שנמצאת במגמת עלייה בשנים האחרונות. במיוחד לאחר המתקפה על הקונגרס האמריקני על ידי תומכי טראמפ ב-6 בינואר 2021. ההצהרה מוסיפה, מבט על ההיסטוריה של אמריקה מראה שפקידים ומנהיגים פוליטיים בארצות הברית, כמו גם פעילים פוליטיים וחברתיים של המדינה הזו, תמיד היו מטרות לאלימות ופעולות טרור פוליטיים. דוגמה מובהקת לסוגיה זו היא רצח נשיא ארצות הברית ג'ון אף קנדי בדלאס, טקסס, בנובמבר 1963. רצח רוברט קנדי, המועמד הדמוקרטי לבחירות הנשיאות בארצות הברית, ביוני 1968. בלוס אנג'לס, קליפורניה, ורציחתו של מרטין לותר קינג ג'וניור, מנהיג תנועת זכויות האזרח האפרו-אמריקאית בממפיס, טנסי, באפריל 1968. נציג הרפובליקה האסלאמית של איראן באומות המאוחדות בניו יורק הדגיש, מנקודת מבטה של הרפובליקה האסלאמית של איראן, טראמפ הוא פושע שצריך להישפט ולקבל את העונש המגיע לו בבית המשפט על שהורה לרצוח את רב-אלוף קאסם סולימני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האסלאמית. בנוסף, איראן בחרה בדרך מהמשפטית להטיל עליו דין וחשבון. יצוין כי מפקד כוח קודס דאז של משמרות המהפכה האסלאמית, רב-אלוף קאסם סולימני, שהיה הדמות המרכזית בהתמוטטות ממשלת דאעש, הותקף ב-3 בינואר 2020 בעת שנסע לעיראק בעקבות הזמנה רשמית של הרשויות במדינה. בנוסף לו גם הותקפו ונפלו סגן ראש הכוחות העממיים של עיראק חשטשאבי ו8 נוספים שליוו אותו. עד כאן, מאזינים יקרים.
كان كل إيران من طهران مازنين الكريم جنب خدشوت شل هجوم صارخوت شل روسيا أميركي هات سروت شل هنسيها إيراني هنبخار بيزشكيان من بسروت على شبور هاي خسيم بين مدينوت هاي زور ومزكا لحزب الله سيد حسن نصر الله أميركي هاك الكلا هاي سئليت كوريسة بقام لدخيتا هات ساعات خوك لها كمات بعدات خاكرام مملختيت بأكبوت مفتاح مبول الأقصى بشبعة بأكتوبر. مازني مكريم عاد كان تام مشدرين اليوم نشوف له اجتماع مخار بأتوم وعيد عاد أز لخلكم شلوم والهتراوت. كان كل إيران مي طهران. Oh,